Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 a început la Viena. Opiniile unui expert ucrainean în legătură cu noi propuneri discutate în Rada Supremă despre situația din estul controlat de separatiștii proruși. La Chișinău a început conferința națională HIV și, la final de emisiune, dicționarul de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și președinția ei austriacă au salutat progresele făcute în ultimele două săptămâni de Chișinău și Tiraspol în rezolvarea unor probleme, mai ales deschiderea podului Gura Băcului Băcioc la 18 noiembrie. Într-un comunicat de presă dat în ziua reluării la Viena a negocierilor în format 5+2, astăzi, ministrul de externe al Austriei, Sebastian Kurz, a spus: salutăm acest angajament constructiv și credem că celelalte probleme economice și sociale discutate de mai mulți ani ar putea fi rezolvate rapid. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a depus contestație împotriva refuzului procurorilor de a începe o cauză penală pentru uzurparea puterii în stat împotriva liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Maia Sandu a spus că în vederea acelei decizii, procurorul a stat de vorbă doar cu persoane apropiate și colegii de partid ai omului de afaceri devenit politician, fără să-l audieze pe Plahotniuc și cu atât mai puțin pe criticii lui. În replică la contestația, Maia Sandu, PD, a dat o declarație de presă în care spune că liderei PAS îi plac războaiele. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a spus astăzi că blocul său conservator este dornic să înceapă convorbiri pentru formarea unui guvern stabil cu socialdemocrații de centru-stânga, având în vedere marile provocări cu care se confruntă Germania pe plan intern și internațional. Suntem gata să purtăm convorbiri cu socialdemocrații într-un mod serios, angajat și onest, a spus Merkel reporterilor după o întâlnire cu conducerea partidului său la Berlin. Discuțiile blocului lui Merkel cu două partide mai mici pentru formarea unei coaliții inedite au eșuat în urmă cu o săptămână. Și un grup de monitorizare a spus că loviturile aeriene rusești au ucis în Siria cel puțin 53 de civili, inclusiv 21 de copii, într-un sat controlat de statul islamic în estul țării. Observatorul sirian pentru drepturile omului, cu sediul la Londra, a spus că atacul a avut loc la 26 noiembrie în provincia Deir al-Zor.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți mereu pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La Viena a început astăzi o nouă rundă de două zile în formatul 5+2 a negocierilor. Găzduite de președinția austriacă a OSCE, convorbirile urmează să se axeze pe aplicarea măsurilor de întărire a încrederii între malurile Nistrului, care sunt cunoscute ca pachetul Berlin Plus și care au fost convenite în 2016, când președinția OSCE a fost exercitată de Germania. Pe spre fundalul acestei noi runde de negocieri, mai multe de la Lina Grău.
În cadrul ședinței de astăzi de la Viena, șeful președinției austriece a OSCE, Sebastian Kurz, a salutat progresele atinse de Chișinău și Tiraspol în ultimele două săptămâni. În urma deciziei de a deschide podul Gura Băcului Băcioc peste râul Nistru, vom vedea progrese semnificative în negocieri pentru prima dată în mai mult de un deceniu, a spus Sebastian Kurz, citat de un comunicat al oficiului OSCE de la Viena. Reuniunea de astăzi de la Viena este prima după mai bine de un an. Ultima ședință în formatul 5+2 a avut loc în iunie 2016 la Berlin. Atunci s-a convenit un protocol comun care conținea 8 puncte probleme social-economice care nu au fost soluționate de ani de zile din cauza unor controverse politice. Și chiar dacă negocieri în formatul 5+2 nu au mai avut loc, grupurile de experți de la Chișinău și Tiraspol s-au întâlnit periodic, fără însă să fie anunțate progrese reale în aceste discuții. Chișinăul oficial acuza Tiraspolul de inflexibilitate și spunea că nu poate accepta anumite cederi unilaterale, mai ales în condițiile în care comunitatea de experți de pe malul drept al Nistrului avertiza autoritățile constituționale să nu accepte depășirea unor linii roșii în relația cu regimul separatist care ar submina suveranitatea Republicii Moldova. În acest context, anunțul cu privire la deschiderea podului de la Gura Băcului a fost cumva surprinzător pentru publicul larg, la fel ca și semnarea celor 4 protocoale care ar urma să asigure buna funcționare a școlilor cu grafie latină din regiunea transnistreană, accesul fermierilor din Dubăsar la terenurile situate după traseul Tiraspol-Râbnița, recunoașterea diplomelor de studii transnistrene și asigurarea legăturilor telefonice fixe și mobile între cele două maluri ale Nistrului. Redactorul șef al publicației Newsmaker.md, Vladimir Soloviov, spune că administrația de la Tiraspol a fost nevoită să devină mai flexibilă și mai conciliantă din cauza unei crize economice din regiune care nu dă semne de slăbire și a faptului că Rusia nu mai trimite bani. Există opinia că autoritățile transnistrene au fost nevoite să devină mai conciliante pentru că acest lucru îl dictează situația economică și interesele de afaceri. În Transnistria, criza economică nu trece. Aceasta a început cam odată cu războiul din estul Ucrainei. Cu Ucraina, administrația precedentă, condusă de Evgeni Șefciuc și Nina Ștanski, a reușit să se certe. Așa că acum Transnistria încearcă pe de o parte să restabilească relațiile cu Ucraina, iar pe de altă parte cu Occidentul, cu Uniunea Europeană. Din Rusia, în ultimul timp, bani nu mai vin, cu excepția suplimentului sub $10 la pensii. Vladimir Soloviov mai spune că evoluțiile neașteptate în reglementarea transnistreană ar mai avea încă un motiv. Potrivit jurnalistului, în reglementarea transnistreană a apărut un așa numit format oligarhic din umbră, girat de Vladimir Plahotniuc și Victor Gușan, șeful concernului șerif de la Tiraspol. Fără o înțelegere dintre cei doi, spune Vladimir Soloviov, deciziile din ultimele două săptămâni nu ar fi fost posibile. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ucraina vrea să redefinească politic situația din estul separatist al țării. Într-un proiect de lege denumit neoficial de reintegrare, ce ar urma să fie adoptat în Rada de la Kiev la începutul lunii decembrie, președintele Petro Poroșenko descrie Rusia drept agresor și se pronunță pentru respectarea acordului de la Minsk, dar mai ales pentru revenirea regiunilor Donetsk și Luhansk sub controlul Kievului. Ce scopuri urmărește Kievul atunci când insistă pe o nouă abordare a ținuturilor separatiste? A căutat să afle Liliana Barbăroșie într-un interviu cu Mihailo Samus, expert al Centrului pentru Armată, Conversie și Studii de Dezarmare din Ucraina.
Legea ce ar urma să fie adoptată pe 5 decembrie va defini în premieră aceste teritorii ca fiind ocupate, iar Rusia drept stat agresor și ocupant. Cu alte cuvinte, Kievul va declara oficial că Rusia trebuie să-și asume responsabilitatea politică pentru aceste teritorii în calitate de ocupant. Asta nu înseamnă că Ucraina va renunța la ele. Ea va continua să depună eforturi pentru a le elibera de sub ocupația rusă, dar nu cu orice preț. De exemplu, nu cu prețul morții a zeci și mii de oameni în caz de reescaladare a conflictului. Scenariul rusesc este să împingă aceste teritorii în corpul politic al Ucrainei înainte ca Rusia să-și retragă controlul din aceste regiuni. Iar astfel, Rusia vrea să destabilizeze Ucraina din interior. Într-un mod asemănător, Rusia tratează și acordurile de la Minsk. Ea vrea ca Ucraina să preia responsabilitatea pentru aceste teritorii înainte ca să-și retragă armata și înainte ca aceste teritorii să intre sub incidența dreptului ucrainean. Ea vrea să fie desfășurate alegeri fără prezența ucraineană. Și abia după aceasta Rusia spune că își va retrage armata și va elibera hotarele. Este un scenariu inacceptabil însă pentru Ucraina, care înțelege că asta ar însemna destabilizarea din interior a statului. De ce Kievul insistă ca mai întâi Rusia să-și retragă armata? Să fie închise hotarele, să fie restabilit statul de drept și abia după aceasta să se organizeze alegeri. Tocmai faptul că aceste abordări sunt diametral opuse și demonstrează impasul în care se află acordurile de la Minsk, iar această lege, din punctul meu de vedere, putea să reformateze acordurile prin introducere în acest mecanism a unui algoritm clar al succesiunii acțiunilor ce ar urma să fie întreprinse.
Именно отсутствие этого алгоритма приводит к тому, что разные стороны по-разному его трактуют.
Изменится ли это после принятия этого закона? Кстати, закон...
Dar sunteți absolut sigur că legea va trece de votul Radei?
Da, acest закон прошел первое чтение после.
După prima lectură, proiectul a acumulat peste 1000 de amendamente. De exemplu, legea a fost completată cu data oficială a începutului agresiunii. Este un lucru important în perspectiva viitoarelor procese internaționale pe care Ucraina le va iniția. Eu cred că legea va trece de votul Radei. Altceva este că nu toți partenerii noștri europeni sunt interesați ca această lege să fie adoptată. Pentru unii dintre partenerii noștri ar fi mai simplu dacă Ucraina ar accepta scenariul rusesc, adică ar accepta desfășurarea alegerilor fără ca Ucraina să-și exercite suveranitatea asupra acestor teritorii. Și astfel, chiar dacă aceste teritorii vor deveni foarte asemănătoare cu Transnistria, conflictul ar fi înghețat, iar lucrurile ar reveni la normal. Ucraina nu este însă gata să accepte un astfel de scenariu. Dacă această lege va fi adoptată, Ucraina va ridica la nivel internațional problema responsabilității Rusiei pentru agresiunea din estul teritoriului său. Până acum acest lucru nu era posibil, pentru că nu exista un document oficial care ar declara Donbasul subiect de agresiune rusă. După adoptarea legii, va trebui probabil revizuit și formatul normand de reglementare, pentru că Rusia nu va mai putea figura ca mediator în conflict, precum e tratat în acest format la ora actuală. Rusia, firește, se va opune din răsputeri, dar Ucraina mizează pe sprijinul SUA.
Cum să presiunează că acest proces? Eu думаю, это будет позитивно.
A fost opinia expertului ucrainian Mihailo Samus într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org. Persoane infectate cu virusul HIV, medici, experți și activiști civici din domeniul combaterii discriminării persoanelor cu această maladie s-au reunit pentru două zile la Chișinău în cadrul celei de-a șasea ediție a Conferinței Naționale HIV-SIDA. Evenimentul are loc în ajunul Zilei Internaționale de Combatere SIDA, marcată anual la 1 decembrie. Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stella Grigoraș, a declarat că în ultimii ani numărul celor depistați pozitiv este în ușoară creștere, dar se estimează că există încă mulți oameni care ezită să facă testul, deoarece există un grad mare de stigmatizare în societatea moldovenească, relatează Valentina Basiul.
Oamenii care trăiesc cu HIV-SIDA se numără printre grupurile cele mai discriminate, fiind respinse aproape unanim, ca și în cazul minorităților sexuale, consumatorilor de droguri și de alcool. Se arată într-un sondaj realizat anul trecut de Sibia Saxa la inițiativa Fundației Soros Moldova. Asta în condițiile în care imaginea persoanelor HIV pozitive s-a îmbunătățit, spune optimist Ruslan Poverga, directorul Asociației Obștești Inițiativa Pozitivă. Ruslan trăiește cu această maladie de 20 de ani și zice că astăzi, spre deosebire de acum 10 ani, mai multă lume infectată vorbește public despre statutul lor. Cu HIV-SIDA se poate trăi până la bătrânețe, se arată convins Ruslan Poverga, doar că acest lucru nu este accesibil tuturor, inclusiv din ignoranță sau lipsă de informații. Tatiana Taranova, de 57 de ani, din Tiraspol, a aflat întâmplător că are SIDA, ultimul și cel mai sever stadiu al infecției cu virusul HIV, după 10 ani în care ar fi fost infectată. La acel moment, medicii dădeau 50% șanse de supraviețuire. Din experiență proprie, Tatiana se arată convinsă că orice om poate contacta maladia, nu neapărat din așa zisele grupuri de risc.
Au început să apară probleme cu pielea și de aceea m-am adresat doctorilor. Mulțumesc că ei, fără să mă anunțe, mi-au luat această analiză. Asta s-a întâmplat în 2006 și de atunci am decis să nu ascund că sunt infectată. Am decis să urmez această cale de luptă cu virusul HIV, cu SIDA. Am depășit această situație datorită doctorilor, datorită convingerii mele că trebuie să supraviețuiesc și acum îi învăț pe alți oameni cum e să trăiască cu virusul HIV. Cu părere de rău, oamenii care nu au această maladie nu știu de ce cred că ei nu se pot infecta. Persistă ideea că niște marginali doar suferă de această boală.
Anual sunt depistate pozitiv peste 800 de persoane. Circa 5.000 sunt în tratament sau o treime din cei care își cunosc statutul, a declarat ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stella Grigoraș. Medical, acești oameni pot trăi cu virusul HIV-SIDA dacă urmează tratamentul. Trebuie ajutate și social, adică să redevină parte activă a societății și să nu depindă de alocații, afirmă Stella Grigoraș.
Situația rămâne să fie una destul de îngrijorătoare. Ne dorim foarte mult în următoarea perioadă să muncim la această conlucrare intersectorială între sănătate, asistență socială, educație, justiție, drepturile omului, dar și mobilizarea comunității, dar și advocacy, pentru că această excluziune ține foarte mult de atitudinea publicului general și de discriminare și stigmatizare care continuă să existe în țara noastră și cu care trebuie să luptăm în continuare.
Medicul infecționist Iurie Klimaszewski, coordonatorul Programului Național de Prevenire și Control al Infecțiilor HIV-SIDA, a spus că anul viitor va spori accesul la testare, ce urmează să ducă la descoperirea cazurilor noi. Autoritățile au ca țel să facă gratuit 150.000 de teste rapide și să scurteze termenii de la depistare la intrarea în tratament. Ar urma să fie administrat și un nou medicament inclusiv cu scop de prevenire, ca în cazul perechilor discordante când unul din soți este infectat. Toate acestea gratuit. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Berlin despre negocierile pentru crearea unui guvern și o revistă a presei românești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europaliberă.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Presa de la București de astăzi este interesată și de evoluțiile în chestiunea transnistreană de la sfârșitul săptămânii trecute, ca și de alte probleme politice ale Moldovei. Tania Radu.
După aproape 15 ani, elevii vor avea acces la studii în limba română în regiunea transnistreană, informează Hot News, citând surse de presă din România și din Republica Moldova. Se așteaptă ca lucrurile să intre în normal pentru cele 8 școli cu limbă de predare română, în urma unui protocol semnat la Tighina între Tiraspol și Chișinău. Într-o analiză publicată pe blogurile Adevărul, Iulian Chifu susține că referendumul împotriva votului mixt în Republica Moldova nu va schimba cu nimic în bine situația politică. Paradoxal, pentru că în principiu e vorba de o inițiativă civică cu fundament profund politic, relevantă ca exercițiu de coagulare politică și transpartinică, respectiv tipul de inițiativă care pregătește majorități, am citat. Cele trei partide care s-au alăturat societății civile sunt Partidul Comuniștilor, Partidul Democrația Acasă și formațiunea Partidul Nostru. Admițând prin absurd, spune autorul, că un asemenea referendum ar trece, ca să se schimbe ceva ar trebui adoptată o lege în Parlament, ceea ce nu pare posibil. Ca atare, inițiativa riscă să compromită însăși ideea de referendum. În spatele strângerii de semnături, Iulian Chifu bănuiește interesul socialiștilor lui Igor Dodon de a schimba agenda politică, de a deturna, adică, atenția alegătorilor de la eșecul pe multe planuri al acestei guvernări. Radu Carp publică pe aceeași platformă de bloguri de la ziarul Adevărul considerați în marginea summitului parteneriatului estic care a avut loc la Bruxelles. În esență, nu s-a izbutit conturarea unei strategii în privința Republicii Moldova, care în grupul statelor membre ale acestui instrument european face o figură mai aparte. Uniunea Europeană s-ar afla în dilemă să acorde asistență financiară unui guvern declarat pro-european, dar în legătură cu care există serioase îndoieli că nu va folosi această asistență pentru consolidarea unui regim oligarhic, sau să nu ofere niciun fel de asistență, condamnând astfel Republica Moldova să cadă pradă sigură forțelor politice anti-europene. Am citat. Cum următorul summit al parteneriatului estic va avea loc în 2019, an când România va deține pentru 6 luni președinția rotativă a Uniunii Europene, normal ar fi, spune comentatorul, ca România să propună o abordare față de Republica Moldova care să depășească diferențele de viziune politice prin înglobarea lor într-un cadru coerent. Acestea ar trebui să fie prioritățile politicii externe a României față de două state în legătură cu care nu s-a ajuns încă la o abordare pe termen lung, unitară și realistă. Ieri în România au ieșit în stradă 10.000 de oameni în semn de protest, în special față de ceea ce Alianța la Guvernare socotește că ar trebui să fie reforma justiției. Spre deosebire de protestele de la începutul anului, când era vorba doar despre justiție, acum constatăm că paleta de nemulțumiri e mult mai largă, pe fondul degradării vieții, a scumpirilor de la finalul anului și a insecurității cauzate de deschiderea pușcăriilor, scrie pe site-ul republica.ro Florin Negruțiu. Da, catalizatorul protestului rămâne justiția, însă problema de fond este că cetățenii nu acceptă ca legile justiției să fie negociate cu actualii guvernanți. Cităm, ele trebuie pur și simplu amânate până când o putere onestă, fără agende ascunse, își asumă dialogul și cu profesioniștii din justiție și cu opoziția din Parlament și cu societatea. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Germania, după alegerile câștigate de partidele de centru-dreapta ale cancelarei Angela Merkel, formarea unui nou guvern a fost mai anevoioasă și mai complicată decât de obicei și se vorbea chiar și despre un nou scrutin anticipat. Lucrurile par însă să se simplifice, odată ce socialdemocrații au fost convinși să reintre la guvernare, relatează William Totok.
Germania se află în continuare într-o stare de instabilitate politică, atipică pentru perioada postbelică. Eșecul negocierilor preliminare în vederea formării unei alianțe guvernamentale a declanșat un val de speculații, întreținute chiar de unii politicieni derutați de această situație fără precedent într-o țară considerată stabilă din toate punctele de vedere. Pe de altă parte, se articulează acum cu o vehemență tot mai accentuată vocile bazei critice din Uniunea Creștin-Democrată a cancelarei Angela Merkel și din Partidul Social-Democrat al lui Martin Schulz. Asta în momentul când cele două partide care mai conduc în prezent actualul guvern caută linii unei viitoare reapropieri. Cu alte cuvinte, refacerea unei mari coaliții, așa cum a existat ea și în ultimii 4 ani. Angela Merkel a și semnalat asta într-o cuvântare ținută la Congresul Creștin-Democraților din Landul Estic, Mecklenburg-Pomerania Inferioară, lăudând buna colaborare conservator-social-democrată. Merkel a respins propunerea organizării de alegeri anticipate drept o soluție falsă. În contextul discuțiilor aprinse, ea nu s-a pronunțat față de cei care propun ca ea să renunțe la o nouă candidatură pentru funcția de șef a guvernului, iar creștin-democrații să nominalizeze pe altcineva. Nici Martin Schulz nu a comentat solicitările similare prin care se cere să demisioneze din fruntea Partidului Social-Democrat. La Congresul Organizației Tineretului Social-Democrat, el a semnalat o schimbare a atitudinii sale intransigente adoptată după alegerile din septembrie. Atunci el a spus că socialdemocrații vor intra în opoziție și nu vor participa în niciun caz la guvernare. Vicepreședinta Bundestagului, ecologista Claudia Roth, a declarat că nici ea nu agrează ideea reeditării unei mari coaliții. Această formulă a anesteziat Germania 4 ani de zile și este dăunătoare democrației. Roth s-a referit la 2 soluții teoretice prin care s-ar putea evita alegeri anticipate. Reeditarea unei mari coaliții sau formarea unui guvern minoritar. În aceste zile toată lumea își pune speranțele în șeful statului Frank-Walter Steinmeier. Acesta va invita joi pe liderii Uniunii Creștin-Democrate și Partidului Social-Democrat în Palatul Prezidențial pentru a-i convinge să formeze o alianță guvernamentală. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Rinaldo and the Loaf e un duo muzical englez activ la sfârșitul anilor 1970 și cea mai mare parte a decadei 1980, alcătuit dintr-un medic legist, David Jensen sau Ted the Loaf, Ted Franzela, și un arhitect, Brian Poole sau Rinaldo Malpractice, cel mai adesea doar Rinaldo M. Așa cum ei înși spun, muzica lor e construită în parte prin încercarea de a produce sunete nenaturale, ca de sintetizator, utilizând numai instrumente acustice. Pentru a ajunge la asta, folosesc instrumente în surdină și dezacordate, efecte repetitive de bandă întoarsă și partituri vocale strani. Aranjamentele lor instrumentale neobișnuite sunt însoțite de versuri luate din diferite surse, cum ar fi poveștile cu Sherlock Holmes, sau piesa Endgame, sfârșitul jocului, a lui Samuel Beckett. E într-adevăr ceva din teatrul absurdului în ce cântă oamenii ăștia, muzica lor fiind parcă și o continuare în sunet a acelui subgen de literatură science fiction numit steampunk. Unul din maestrii acestui subgen și unul din preferații mei este romancierul englez China Mieville. Steampunk a căpătat în anii din urmă și un fel de corporalitate în decorațiunile interioare, așa cum poate fi ea văzută în barul Enigma, de exemplu, deschis în anii trecuți în capitala Transilvaniei, Cluj. Revenind la Rinaldo and the Loaf, un element interesant al biografiei acestui duo este că membrii lui nu au fost niciodată muzicieni profesioniști, adică nu au trăit de pe urma muzicii lor, această ocupație, dacă putem să-i spunem așa, fiind parcă un fel de activitate în afara orelor de program. Repet, unul dintre ei e medic legist, celălalt arhitect. Au lansat 9 albume între 1970 și 1987, s-au despărțit la sfârșitul decenului 8 al secolului trecut, iar în 2016 au lansat Gurdy Herding, primul lor album în 29 de ani, de pe care noi ascultăm acum Henry Rise, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de piesa Pessimistic Song. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
On Sunday. Ori sighs, his goat is having trouble. Ori sighs, there's no milk for his coffee. Ori fries some bacon for his breakfast. Ori fries a fish cake for his tea. Ori flies a nightie in his wingman. Ori flies to the moon when he's awake.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Doina Stimpovski de la portalul moldova.eu.
Astăzi la Viena are loc o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 în problema transnistreană, după aproape un an și jumătate de la întâlnirea de la Berlin. Cu doar 2 zile în urmă, Chișinăul și Tiraspolul au anunțat semnarea 4 documente care vor soluționa mai multe probleme de interes major. Deși ambele părți au recunoscut că unele dintre aceste probleme trebuiau de mult rezolvate, acest lucru s-a întâmplat abia acum, ceea ce a trezit și unele nedumeriri. Pe site-ul nostru găsiți o sinteză la acest subiect. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, crede că dacă măcar 50% dintre cetățenii moldoveni și-ar dori unirea, atunci aceasta s-ar întâmpla. Băsescu s-a aflat la Chișinău zilele trecute, iar duminică a avut o întâlnire cu susținătorii lui la Liceul Român-Francez Gheorghe Arsachi, unde a mai spus că unirea Republicii Moldova cu România nu este politică, ci istorie. Primăria Chișinău cheltuie aproape 4.000 de lei pe an pentru întreținerea unui coș de gunoi. Această cifră a surprins-o pe Silvia Radu, primar interimar al capitalei, care i-a cerut șeful Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare să explice cum se ajunge la această sumă. Am solicitat și noi această informație, astfel în această sumă sunt incluse salariile muncitorilor, încărcarea gunoiului, transportul, utilizarea apei, a sacilor, a detergenților, curățarea, spălarea și ștergerea coșului de gunoi. Întreaga descifrare a formării acestei sume o găsiți pe moldnova.eu. Tot la noi pe site găsiți un articol despre declarațiile pe care le-a făcut un expert ucrainean la Chișinău în legătură cu noua lege a învățământului adoptată la Kiev. Acesta le-a spus studenților de la Ulim de de ce Ucraina insistă pe noile prevederi. România ar trebui să deschidă tot atâtea școli ucrainene la ea acasă, câte școli românești sunt în Ucraina. Dacă vreți școli românești în Ucraina, deschideți-le pe banii României, nu a statului ucrainean. Sunt câteva dintre considerațiile expertului ucrainean Mihail Samul. În fine, nu poate fi vorba despre același număr de școli pentru minoritățile ucrainene și române în România și Ucraina, pentru că este o diferență substanțială de număr de elevi. Mai multe vă lăsăm să găsiți pe moldnova.eu.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.